Pěkné dopoledne, krásné sváteční dopoledne z kavárny Slavia. Začíná hodinový speciál Jak to vidí 10 let bez Václava Havla. Je mi potěšením přivítat posluchače přímého přenosu Českého rozhlasu Dvojka a samozřejmě také publikum tady v kavárně Slavia. Mám velkou radost, že jste si našli čas a zavítali mezi nás. Dobrý den.
Speciál Jak to vidí 10 let bez Václava Havla.
Samozřejmě také vítám hosty dnešní debaty. Já jsem moc ráda, že si našli čas a pozvání přijali Paulína Tabery, socioložka, vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění.
Dobrý den.
Je tady také profesorka Vladimíra Dvořáková, ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Ráda vás vidím.
Také hezké ráno.
Je s námi i politický sociolog, filozof a publicista Václav Bělohradský. Pane profesore, i vám pěkný den.
Dobrý den.
A když chceme hovořit o Václavu Havlovi, nemůže chybět světicí biskup pražský Václav Malý. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Zita Senková přeje všem příjemný a inspirativní poslech. No a nabízí se samozřejmě hned první otázka, proč jsme jako místo debaty o Václavu Havlovi, byť bude celá řada dalších otázek, chceme se věnovat také roli prezidenta obecně, jako vnímáme, ale proč jsme zvolili právě kavárnu Slavia. Nejenom proto, že Václav Havel se zasadil o její znovu otevření, měl tu svůj stoleček blízko obrazu Piják absintu. Už za několik hodin bude mít tady Václav Havel také svou bistu. Ale svůj vztah k tomuto místu, odkud vysíláme v přímém přenosu, nám řekne nejlépe Václav Havel sám.
Kavárny hrají v duchovním životě národů velmi významnou roli od 19. století. Jsem hospodský člověk, chodím do hospod velmi rád, mimo jiné, protože to je prostředí, kde mohu být mezi lidma a zároveň sám. Mám stoleček, kde sedím a buď to něco píšu, nebo něco jim, nebo něco čtu, nebo nedělám nic a jen se rozhlížím a kolem mě jsou lidé, které pozoruji, odhaduji, kdo je a se čím, tak je všelijak hodnotím, ale mám zároveň samotu.
Tak my tady sami rozhodně nejsme. Obracím se na hosty dnešní debaty. Komu by se třeba z vás tady v kavárně Slavia dobře tvořilo? Možná by to byla příprava nějakého průzkumu, přednášky, eseje, pane Bělohradský, možná i kázání, pane Malý.
Tak jestli mohu, tak já určitě, já jsem tady strávila dosti let v době svých studií a tady jsme se scházeli a připravovali jsme se na zkoušky. Běžně můj muž tu dával konzultace z matematiky mým spolužačkám, to bylo taky jako docela příjemné, ale i to setkávání s někým, vždycky to byla Slavie. Byla to pro nás jako docela velký symbol a vzpomínám na tu dobu hrozně ráda. A opravdu je tam možnost se soustředit, dělat na některých věcech, anebo se prostě bavit.
Doplní někdo paní profesorku Dvořákovou?
Já musím říct, že to nebyla moje kavárna, ale když jsem se vrátil z exilu někdy v únoru 20, tak abych nemusel kolem pro všechny kamarády telefonovat a schánět, tak jsem si se tamhle k tomu v oknu a jak vždycky moji kamarádi chodili kolem a viděli mě v tom oknu a vyšli nahoru. Takže na tohle je moje vzpomínka na Slávy, jinak jsem v ní nevysedával.
Tak já doufám, že Genius Loci nás také inspiruje k mnoha myšlenkám. Jak už jsem naznačila, chceme se zamyslet nejenom nad odkazem Václava Havla, ale například nad tím, jaké máme představy o nejvyšším ústavním činiteli, co od něj očekáváme. Zůstaňme ale u prvního polistopadového prezidenta a prvního prezidenta samostatné České republiky. Co pro nás znamená Václav Havel, to zjišťovala reportérka Dvojky Věra Fajfrová.
Prvního českého prezidenta velkou osobnost.
Úsměv, slušnost, hloubka.
Nejlepší, co se vůbec může. Svoboda, demokracie, konečně nějaká humanita. Prostě to nejlepší, ty nejlepší lidské vlastnosti prostě, no.
No, já měla jsem ho ráda, tak. Já nevím, co bych dělal, měla říct. Nejlepší prezident náš. Novodobí, že jo, historii.
Co pro vás? Milí hoste, znamená Václav Havel. S čím si spojujete tuto osobnost?
Tak já jsem s ním prožil hodně chvíl před rokem 1989, kdy se stal prezidentem, tak já jsem se nikam nevtíral, on dobře věděl, když bude chtít, že mě zavolá, tak už jsem moc daleko tolik neviděl. Byl to člověk, který přemýšlel, člověk, který měl humor, a já vždycky užívám takový obrat, který sám o sobě je nesmyslem. Byl to ukázněný bohem. Člověk bohemský, ale zároveň, který když něco slíbil, tak splnil. Na něj bylo opravdu v tomto smyslu spolehnutí, i když měl takovéto období toho bohemství, kdy jásala Praha, která se s ním setkala.
Pane Bělohradský, vám chybí Václav Havel? Pokud ano, v čem?
Nejvíc mě chybí v tom, že každá epocha žije vždycky pod pohledem těch nejvíce ponížených a poražených ty epochy. Moje generace žila pod pohledem vězňů z Osvětimi, z Gulaku třeba. Ty nápravy pak v 60. letech se žilo pod pohledem zbouřené mládeže. A dneska žijeme pod pohledem těch tisíců a tisíců uprchlíků, který se valejí k našim břehům. A mrzí mě, že jsem tu sám, že jsem si jistý, že Václav Havel by vystoupil proti tomu takovému znevažování té tragédie, tomu rasismu, že by vnesl do veřejného mínění větší pochopení pro tragédii, kterou lidi představují. To je moje pro mě osobně. Vždycky mě jsem našel tu empatii pro poražené v nějakém slova smyslu. Jinak taky je třeba říct ovšem, že jak jsme slyšeli v těch, že on představoval příliš obecné charakteristiky politiky, jo? Humanita, tak co to je na úrovni institucí. Takže vás ale trochu přispěl k tomu českému podceňování institucí a jejich role ve společnosti.
S čím si spojuje Václava Havla politoložka Vladimíra Dvořáková?
Tak já bych především chtěla říct, že Václav Havel byl člověk z masa a kostí a byl to člověk, který dokázal užívat života, byl to člověk, který prožil velmi složitá období a který dokázal ta období reflektovat, vnímal ty ostatní. Moje třeba zkušenost s ním, jsem byla asi dvakrát na Amáliích, už když nebyl prezident, ale organizoval diskuse u svaté Anny, a myslím, že to je něco u Šípka, tak tam bylo zajímavé, že on dokázal naslouchat. On vlastně potřeboval slyšet názory jiných. To je teď hrozně nevnímáno jako vlastně negativně. My vnímáme kolikrát politiky, kteří říkají, hele, řekněte mi svůj názor, já si jako o tom popřemýšlím, tak to vnímám jako, že jsou to slaboši. A jeho síla byla v tom, že vlastně dokázal naslouchat jiným názorům a potom si udělat, řekněme, vlastní názor, ale jeho zajímaly ty názory, to nebyla nějaká slušnost, že by se předváděl. A opravdu ho zajímaly názory jiných lidí a to si myslím, že bylo velice důležité. A samozřejmě Václav Havel byl prezident revoluční, já se stotožňuji k těm institucím, co říkal tady kolega Bělohradský, jako je to, ty instituce on tak moc nevnímal, on tam hrál tu roli té osobnosti, zejména v tom prvním období, to bylo, myslím, velmi významné.
Jak proměnil podle vás Václav Havel vůbec prezidentský úřad?
Já si myslím, že hlavně to první období, kdy byl prezidentem federace, tak bylo strašně složitý, protože vlastně nikdo pořádně nevěděl, jaký ten úřad má být, protože nebyly nastaveny instituce, zrušila se vedoucí úloha strany, která všechno deformovala, ale vlastně ty instituce nebyly nastaveny tak, aby to bylo vyrovnávané. Takže já si myslím, že on spíš navázal na takovou tu tradici trochu masarykovskou, kde ta autorita, řekněme, nahrazovala v jisté míře fungování těch institucí. Další období už potom bylo, řekla bych, složitější i z mého hlediska potom roce 1993, kdy už se fungovala ta ústava, která nebyla v mnohem ideální a ta interpretace o toho, jaké je postavení prezidenta, popravdě řečeno, ty dohady fungují vlastně dodnes. Takže tam bych si řekla, že tam je určitý vliv.
Já jenom si zdůraznit, že to neměl vůbec lehké, když se stal prezidentem, protože nikdo jemu a jeho týmu nic na Hradě nepřipravil. Takže se začalo prakticky od nuly. To si málo kdo tedy uvědomuje. Na jedné straně obdivovaný, davy podporovaný, a na druhé straně taková ta úředničina, ta v podstatě vůbec nefungovala. To je dobré tedy si také připomenout.
Jak se vyvíjela obliba posledního československého prvního polistopadového prezidenta? To určitě nám řekne Pavlína Tabery z mnoha výzkumů, které jste s Centrem pro výzkum veřejného mínění sledovali kontinuálně vlastně těch 32 let.
Ano. Obliba se vyvíjela zhruba tak, jak bychom předpokládali. Ta 90. leta, zejména první polovina, znamenala vysokou oblibu. To znamená, tam se dostáváme 70-80% vlastně důvěry v prezidenta nebo v prezidentský úřad. A postupně Ke sklonku 90. let tam nastal jistý zlom. V roce 99 se obliba nebo důvěra a nedůvěra tak nějak jako dostali do vyrovnání a postupně ta důvěra začala zase stoupat a v tom roce 2003, kdy končil ten úřad, tak tam už zhruba 60% lidí znova prezidentovi důvěřovalo. Takže mělo to takový vývoj, který ale pozorujeme vlastně u všech politiků. Ten prezidentský úřad byl velmi, jakoby, tam byla velká důvěra, ale to, co pozorujeme, je, že postupně ta 90. léta důvěra politikům klesala a začalo se to usazovat na mnohem nižších úrovních a vlastně dneska, když zkoumáme důvěru politiků, tak ty nejdůvěryhodnější mají tak to, čemu říkáme vysoká důvěra, by znamenala v 90. letech v podstatě absolutní nedůvěru. To znamená, dneska jsme kolem 40-45%, předtím to bylo 75-80% důvěry. To znamená, tam došlo k obrovskému posunu. Ale samozřejmě, co se týče prezidentského úřadu, tam je to jiné, ale i tam došlo k posunu. Ten prezidentský úřad je spojený s tou osobností a Václav Klaus měl poměrně vysokou důvěru až ke konci mandátu. Tam skutečně ta důvěra spadla na téměř minima. A Miloš Zeman vlastně celou tu dobu se pere s tím, jestli nedůvěra nepřeváží a momentálně už převažuje.
Mimochodem, s čím vy si spojujete, Pavlíno Tabery, Václava Havla, to období, vy jste byla vlastně tehdy dítě?
Ano, já právě nemám na ně osobní vzpomínku, já jsem ho nikdy nepotkala, ale já si ho spojuju, my o něm mluvíme jako o politikovi, já si ho taky spojuju s dramatikem, protože samozřejmě jeho hry jsem jak viděla, tak četla. A další vzpomínka je, a myslím, že to tak má mnoho lidí mladších, nebo kteří jsou ještě mladší ode mě, je, že si ho spojujeme s nějakým příběhem. A ten příběh znamená, že vidíme člověka, který něčemu zdoruje a nějak se s tím vyrovnává. A pro nás už to je jistý mýtický příběh. My už to neznáme ve všech těch detailech, které tam nutně byly. My už máme vytvořený příběh. Je to velmi podobné Masarykovi. Vlastně vytváříme si nějaký příběh o člověku, z historie a je to vyprávění.
Jsou i v současnosti podle vás myšlenky, ty hodnoty, které Václav Havel vyznával, jeho vize, stále ještě aktuální? Našel vůbec pokračovatele?
Tak jistě, že můžeme být kritičtí vůči prezidentům, kteří po něm následovali, to tady asi nebudeme řešit. Já bych řekl, že jeho odkaz je stále aktuální. Nebylo tady zmíněno vedle té humanity, která je opravdu důležitá, že on také poukazoval na duchovní rozměr člověka. Mluvil nad osobní mravní zodpovědností. A to myslím, že je tedy důležité, že člověk není tvořen jenom tedy výkonem, jenom tím, co žije, ale že také se konfrontuje s duchovní rovinou. A tohle je docela dobré si také připomenout, to není nucení k něčemu, samozřejmě tam zůstává volný prostor. Potom, když zdůraznilo otázku svědomí, kde dneska slyšíme slovo svědomí? To je ten vnitřní hlas, kdy člověk jaksi stále se má rozhodovat mezi špatným, mezi dobrým, mezi méně dobrým, mezi méně špatným. A to myslím, že je tedy důležité a to platí tedy pro všechny časy. A potom samozřejmě také je důležité dát hodnotu slovu. Když slovo vyslovím, tak má nějaký obsah a zatím člověk by měl také stát. A dobře víme, jak se dneska žongluje se slovy, jak ztrácí na úrovni lidské výrazivo a Václav Havel si právě dával záležet na tom, aby ten jeho projev slovní opravdu měl váhu a aby to ukazovalo nějaký obsah. V tomto já vidím tedy jeho odkaz, kromě toho samozřejmě, že také přispěl k tomu, aby došlo k lepšímu porozumění i vztazích mezi Čechy a Němci, viz česko-německá deklarace a podobně.
Slovo si teď vezme Václav Bělohradský po Václavu
Malém. Já vím, jeho odkaz je dvojí. Jeden považuji za negativní a to je takové to přecenění toho, že na to bude hájit lidské hodnoty ve světě, že to přestane být vojenský aparát, až se bude řídit lidskými hodnotami. A jak jsme viděli, tak není a nikdo tak nebude, protože to jsou zájmy velmocí, které se nějak... A to bude trošku najmí. A pak považuji za velmi živé dědictví, o kterém málo kdo mluví, a to je ta jeho idea postdemokracie. No, taková ta demokracie, v níž strany přestanou hrát. A my se k tomu blížíme nenápadně, že strany se rozpadnou, ty tradiční přestanou, takový ty katechistický strany velký, ty se rozpadnou a budou vznikat hnutí, za konkrétním cílem a takový. A připomínám si, když mluvíme o kavárně Slavie, že Václav Havel tady taky skvatoval. Když byla Slavie v rukou nějaký pronajímatelky americký a byla zavřena, tak on byl tomu protestoval a na Silvestra, teď nevím, kterýho roku, vy jste se toho možná účastnil, to budete vědět, tak tady skvatovali s Jiřím Dinsbírem a s jiným při svíčkách a udělali skvat. Tak, taková ta skvaterská demokracie, která nepotřebuje strany a nepotřebuje... To je něco, v co věřím, že tady předjal něco důležitého. Bude to mít možná jinou formu, než jak on si to naivně představoval, ale k něčemu takovému se blížíme. K množství, teď jaká německá kniha známá, společnost singularit, ale které umí spolupracovat, které se domluví. A toto je velká idea, na kterou nikdo nenavazuje.
Podle Vladimíry Dvořákové navázal někdo na odkaz Václava Havla, na jeho politiku?
Já si myslím, že asi on jako osobnost byl hodně výjimečná, nedá se říct, že nikdo by přímo pokračoval, ale já bych se vrátila k té postdemokracii, to v Moci bezmocných vlastně on píše v 77. roce a má tam, hovoří o té možné postdemokracii, ale já jsem to vždycky vnímala spíš jako větší slabost, která byla u Václava Havla, s tím, že vlastně proto podceňoval i nějak ty instituce a nastavení těch věcí. Možná, že ten vývoj už sledujeme tímto směrem, ale nějak mám dojem trošku, že ta hnutí, co nám tady vznikají, nebo která se tu prezentují, že to není jakési lepší východisko, než to, co byly politické strany. Takže vždycky je to otázka. Ale návaznost. Víte, já mám někdy trochu pocit, že Václav Havel 10 let po své smrti se stal opět disidentem. A že se stává také zase jako jakýmsi symbolem, přes který lidi vyjadřují tu svoji nespokojenost se současnou politickou kulturou, se současnými problémy České republiky. A tam si myslím, že to může být docela zajímavý pohled, jako kdyby on najednou se stal symbolem přes tu svoji hodnotovou orientaci pro mnoho lidí, kteří nesouhlasí, řekněme, s momentálním stavem, a teď nehovořím ani o ekonomice, s takovýho prostě stavem společnosti, hodnotovou orientací společnosti.
Tak to vidí Vladimíra Dvořáková, která je hostem speciálu 10 let bez Václava Havla společně s Paulínou Tabery, Václavem Bělohradským a Václavem Malým.
Český rozhlas Dvojka. Speciál Jak to vidí.
V kavárně Slavia si připomínáme osobnost Václava Havla, od jehož úmrtí uplyne příští měsíc 10 let. Co jako občané vůbec očekáváme od nejvyššího ústavního činitele? Reportérka Věra Fajfrová zaznamenala tyto odpovědi.
Takového styčného důstojníka, když tak řeknu, který reprezentuje stát a privárně takovou tu funkci na první venek, že, kterou spojuje prostě Českou republiku, slušně reprezentovat ten stát a tak.
Očekám, aby plnil všechny ty funkce, co má dělat. A ne, jezdil kam nemá.
Asi někdo, ke komu můžu vzhlížet.
Aby se mohli lidi vážit, asi. Aby to byla autorita morální, hlavně asi, tak...
Obracím se na naše debatní kvarteto Václav Malý, Václav Bělohradský, Vladimíra Dvořáková, Paulína Tabery. Co vy očekáváte od hlavy státu, od nejvyššího ústavního činitele?
Tak já možná začnu tím, co očekávají lidé. My jsme se na to ptali a ty odpovědi nejsou překvapivé. Očekávají, že bude inteligentní, že bude vzdělaný, že bude morální autoritou, že bude mít sociální cítění a vztahovat se k lidem. A to jsou věci, které prostě očekávají od prezidenta. Takže myslím si, že to asi očekávám i já, že jsou to odpovědi, se kterými se mohu stotožnit. A u Václava Havla my samozřejmě očekáváme, že to bude nějaká osobnost, ale my se samozřejmě ptáme i na věci, jakým způsobem ty lidé zastávají ten úřad. A Václav Havel byl velmi silně spojován s tím, že velmi dobře reprezentuje Českou republiku směrem navenek. A to byla charakteristika, která jeho provázela vlastně celým prezidentským úřadem. A možná bych jenom dodala, když jsme se bavili o tom, jestli Václav Havel, jestli jeho ideje žijí, nebo jaký je to odkaz, tak my můžeme na základě výzkumu konstatovat, že v českém historickém vědomí je velmi pevně ukotven, protože když se ptáme, kdo je nejvýznamnější osobností, a je to otevřená otázka, kdo je nejvýznamnější osobností minul jako českých dějin i současnosti, tak od roku 2003 vlastně dostáváme 3 odpovědi, a to je Karel IV., Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel. A myslím si, že to svědčí o tom, že ten odkaz je velký, že je silný a že začal už za jeho života, protože on byl už před rokem 2011 jako vnímán jako jeden z těch tří nejvýznamnějších osobností.
Co očekává od hlavy státu Vladimíra Dvořáková?
Tak já samozřejmě jsem deformovaná tím, že jsem politolog, takže mám jako ty určité představy, co by hlava státu měla dělat. Je tady, možná bych upozornila na jednu zvláštnost. Václav Havel v těch našich novodobých dějinách byl vlastně jediným prezidentem, který předtím nebyl premiérem. A my jsme zažili, že se vlastně jakoby nastavovalo, co ten prezident nějakým způsobem může dělat, ale poté přišli dva prezidenti, kteří měli zkušenost premiérství a začali přebírat tu funkci toho premiéra a provázet to do té politiky, což rozhodně nebylo dobře a nebyli schopni přijmout tu rovinu, že mají trochu více sjednocovat, že nemají jít do každodenních problémů, že nemají být tím, kdo řeší aktuální problémy, a každý vyjadřuje se skoro ke všemu, ale že prostě mají být něco navíc. Možná, že to ani neuměli, ale ten rozměr je daný. Oni prostě předtím prožili premiérskou funkci a k tomu prezidentovi přistupovali stejně a to je jeden z velkých problémů.
Bylo by lepší například, pane Bělohradský, jestli by prezident tedy nebyl z řad politiků, ale třeba nějaký nezávislý intelektuál?
Tak nemůžeme od úřadu prezidenta očekávat nic, dokud nevyřešíme základní rozpor, totiž my ho volíme referendem, ale on nemá žádné pravomoce. Když zvýšíme legitimnost nějaké pozice, musíme zvýšit i pravomoce, anebo zrušit tu přímou volbu. Ta přímá volba je taková ukázka demagogie české, totiž jo, lid si přeje referendum, ale je to nedomyšlená instituce. Jestliže si někoho volím v přímé volbě, tak mu musím dát vyšší pravomoce. Takže na otázku bych odpověděl, až vyřešíme tento rozpor, a já bych si to přál, tak bych byl pro zvýšení pravomocí prezidenta.
Jinými slovy, z vašeho pohledu přímá volba nebyla dobrou volbou?
No tak, jak napsal Petr Bidart, je to dynamit v základu institucí, protože vy zvýšíte legitimnost té figury, ale nezvýšíte mu pravomoci. Takže tady je rozpor. Že? To se musí nějak vyřešit.
Ne? No, paní Dvořáková pokyvuje hlavou nepříliš souhlasně.
Se musí upravit ta ústava. Na Slovensku mají přímou volbu, aniž by zvýšili pravomoci a myslím si, že jako současná prezidentka Slovenska působí velmi, velmi dobře. Tam je problém, že tam je mnoho věcí nevyjasněných, které najednou jsou interpretované jinak díky té přímé volbě. V tom se shoduji.
Václave Malý, co vy si spojujete nebo očekáváte tedy od hlavy státu?
Tak především, že to nebude demagog, že to nebude populista, že to bude člověk, který bude mluvit jasně, který bude stále zdůrazňovat, že žijeme ve svobodném světě, ale záleží na každém z nás, jak tu svobodu pojmeme a jak ji budeme žít. Pozbudit lidi, že jediná dobrá budoucnost pro nás je vytvářet ještě těžnější společenství v Evropské unii, ale zároveň, a to se někdy zapomíná, kdy on mluvil o tom, že máme v podstatě dneska globální zodpovědnost, ne že můžeme všechno vyřešit, ale že bychom se měli umět podívat i za hranice našeho státu a uvědomit si, kolik lidí je pronásledováno pro své svědomí, pro své postoje a že nemůžeme zůstat lhostejní, že tato solidarita nezná hranic. To myslím, že by měl zdůrazňovat tedy prezident. Samozřejmě o těch pravomocech to se dá diskutovat, to je otázka jako složitější.
Co bylo vlastně typické pro tu polistopadovou kulturu a co nám politici říkají, ať už svým chováním, svou retorikou, svými činy v současnosti? Paní Dvořáková.
Já bych měla vzít, v čem možná byl rozdíl, tak myslím si, že když hovořil Václav Havel jako osobnost, politik, prezident, tak zdůrazňoval většinou ty kladné vlastnosti, jako apeloval na mravnost, na hodnoty lidské, řekněme na úctu k člověku. A ten posun, který chci říct, že je nejenom u nás, ale který vidíme nyní, tak ten slovník těch politiků nebo způsob argumentace apeluje na ty nižší hodnoty nebo na nehodnoty. To znamená, tohle to je ten problém. Různě se mohou lidé chovat, mít různé osudy, ale to, jak oslovuji tedy tu veřejnost, jestli s tím, že opravdu mluvím o významných lidských hodnotách a úctě k člověku, a nebo jestli vycházím z toho, že lidé jsou běžně takové závistiví, pomlouvační, mají rádi drby a využívám toho v tom apelu, tak to je velký rozdíl. A to zhoršuje potom tu atmosféru ve společnosti, kdy lidi nevnímají ani odpovědnost, že mají nejenom za sebe, ale že mají i za to okolí.
Základní paradox těch ideálů 89 je v tom, že žádné nebyly. Nebyly to politické ideály, byly to obecně demokracie, svoboda, ale žádné politiky. Chtěli jsme pokračovat v demokratickém socialismu například, to jsem se nikdy nedozvěděl od protagonistů, kteří jsou dneska už starší, postarší dámy a páni. Chtěli pokračovat, anebo chtěli kapitalismus a jakou cestou ke kapitalismu. Ty ideály byly... A protože se nedali definovat, tak z Havla samotného udělali ideál. No, a Havel začal fungovat jakoby ideál těch ideálů, které ale nebyly, no, místo těch ideálů, které se nedali definovat politicky, tak on se stal jejich symbolem. Humanita, empatie a tak dále, jak říká tady Václav Malý. Ale je to jistým způsobem paradox.
Jaké hodnoty, ideály Pavlíno Tabery se objevují třeba v průzkumech tazatele, vašich dotazníků, co se nejčastěji objevuje, vlastně jaký je ten hodnotový systém z jejich pohledu, o co máme usilovat, o co se snažíme?
Já jsem to už trochu naznačila předtím, to, co si představujeme, že by mělo fungovat, a to znamená inteligence, vzdělání, slušnost a nějaká morální autorita, která zajišťuje právě tu citlivost i sociální citlivost. To je taková ta všeobjímající to, co by jako samozřejmě mělo být. Ale jak právě bylo zmíněno, to je velmi obecné a to, jakým způsobem se to naplní a jakou cestou k tomu chceme dojít, v tom v podstatě i samotní ty respondenti, ale i potom ty politické strany o tom mají jinou představu, co to znamená.
Kdo vlastně v České republice určuje jaksi tón těch debat, nebo ani ne tón, ale spíše témata, o čem se debatuje? Co byste řekli?
Tón debat je určen polarizací společnosti. Respekt například představuje jistý pól, pak je tu druhý pól, který... Ten tón těch debat je v té polarizaci. Jsme západ a jsme ohroženi a tak dále. Polarizace určuje tón debat a je třeba se i zbavit. Ale...
Ono se těžko bude zbavovat i debaty, když vidíme i, řekněme, masovou kulturu a teď jako není to, že bych příliš rozlišovala vysoká kultura, masová kultura. Když se podíváte na běžné, třeba televizní vysílání, jenom když půjdeme do toho, a najednou zjistíte, že hlavní, a všechny ty živé show, že jo, reality show, kdy vidíte, že hlavním cílem vlastně je někoho urazit, ponížit, o tom se tam jakoby vypráví, tak to předáváte do normální roviny, že takhle vnímají lidé, že ta společnost funguje, protože to jsou ty takzvané reality show. A tohle to já vidím jako obrovský problém, že pro lidi už skoro není normální, aby se chovali slušně. Aby na pracovišti očekávali, že když jim někdo něco vytýká, tak to není z toho důvodu, že je chce vyhodit. Nebo ponížit. Tohle to, ta atmosféra komunikace, někoho urazit, ponížit, se strašně rozšířila a myslím si, že to ovlivňuje tu společnost jako takovou. A
jaké jsou důvody vlastně pro tu, řekněme, eskalaci, agresivity, nepochopení, prohlubování té polarizace společnosti?
Těžko říct si, samozřejmě jsou to sociální sítě, kde se dá to hodně využívat, dá se to i hodně zneužívat. Jsou to reklamní věci, něco jiného je, když má člověk se přes odej dívá na nějaký takový pořad, ale další věc je, když to prostě takhle zesilujete. Ty důvody jsou i v napětí, sociálním napětí společnosti, nedůvěře ve vztazích. Ta společnost je čelí mnoha změnám. A nutno říci, že i v těch 90. letech ta společnost prožívala neuvěřitelně těžké období, protože se musela rychle změnit, rychle adaptovat. Ne každý to dokázal. Takže ty změny, ty tlaky, které jsou, tak samozřejmě ústí potom v takovéhle větší napětí, které má negativní dopad na společnost a pokud ho politici prohlubují, jakože toto je normální a jakoby se přibližují té náladě, ale protože ji využívají a ještě ji jako zesilují, tak prostě je to problém pro tu společnost. Ale říkám, není to jen u nás, je to všude na světě.
Já bych myslel, že ten důvod toho nenávidění je v tom, že, nebo ten nenávistný tón, je absence politické identity. My neumíme, co to je dneska ta vláda. Politická identita je velmi, velmi složitá, je to nějaká pravice. A když ta politická identita je nesrozumitelná, tak nenávist je zajímavé zjednodušení. Já antibabiš, to je program, že jo. Anti něco, anti Havel, anti... Tato anti je vedlejším produktem té absence politické identity. Když se někdo neumí politické identifikovat, tak se identifikuje s nějakou nenávistí, se stranou, která nenávidí.
Konstatuje filozof a sociální politický sociolog Václav Bělohradský, který zůstává i nadále hostem debaty speciál. Jak to vidí 10 let bez Václava Havla, samozřejmě společně s Vladimírou Dvořákovou, Pavlínou Tebery a Václavem Malým.
Speciál Jak to vidí z kavárny Slavia na Dvojce.
Ve třetí části dnešního živého vysílání se zamyslíme nad tím, komu a proč občané nejvíce důvěřují, koho považují za nejvýraznější, nejvýznamnější osobnost současnosti. Kolegyně Věře Fajfrové odpověděli respondenti ankety takto.
Pro mě velkou osobností paní senátorka Němcová. Tou politikou a myslím, že i tou historií, jak dlouho už jako v politice je a bez skandálu a reprezentuje tu slušnou část politiky.
Mně napadají samý lidi, co nedávno odešli. Možná pan Dinsbír ještě teď pro mě.
No mně se líbí Fischer, překvapil mě, vystrčil, takže to mě jako překvapil, mile. A ještě Vít Rakušan.
To je těžký. Prostě to musí být člověk, kterýho se lidi vážejí.
Koho si vy, obracím se už na naše hosty, vážíte nebo považujete za nejvýraznější osobnost současnosti? Václav Malý.
Já myslím, že není osobnost zatím, která by oslovovala celou společnost.
Že, existuje vůbec to, taková?
Že jsou jednotlivci, kteří oslovují určitou část společnosti, ale díky Bohu za ně. Já tedy se přidávám k tomu, co tady jeden z odpovídajících řekl, Pavel Fischer, pan Vystrčil, který také opravdu překvapil, paní Němcová, pan Rakušan, ale třeba i Petr Fiala, to jsou lidé, kteří mají co říci. Samozřejmě ona, ta politika potom je plná kompromisu a nelze od nich tedy očekávat zázraky. Ale že tyto osobnosti jsou, tak je dobře. A bylo by dobré také ještě, a to je takový apel na pracovníky ve sdělovacích prostředcích, protože tady chybí nějaké zpravodajství, všecko je takové jako uchvátané. A je důležité také, aby tady byly určité analýzy a aby alespoň část tedy pracovníků ve sdělovacích prostředcích se těmto analýzám věnovala, nejenom ze dne na den, aby byly vytvářeny takové prostory, kde se o věcech mluví. A tohle mě dneska ve sdělovacích prostředcích bohužel chybí. To je často jenom jako hádanice, jenom vymezení úseku nějakého, nikoliv pojmout tedy tu celkovou situaci jako takovou. Vím, že je to obtížné, ale proto bych hodně plédoval.
Komu důvěřuje, jakému, ať už je to konkrétní osobnost, anebo typově, pan Bělohradský?
Pravdu neuměl bych říct, není to doba osobností, to ani snad nemusíme hledat. Je to doba přebudování institucí, nebo tak. Mě by přitahoval někdo, kdo staví rázně tu otázku naší zodpovědnosti za planetu, antropocén, zelený úděl, kdo se k tomu umí postavit. Ale taková hnutí jsou, ale bych jmenoval osobnost, to ne.
Dobře, pane Bělohradský, proč doba tedy podle vás nepřeje, když říkáte, že tady nevidíte v podstatě osobnosti?
Podívejte se, kdyby to bylo nebezpečné, že stanete osobností, tak okamžitě uniknou zprávy o vašem soukromí. My žijeme v globální vesnici uniklých sdělení a ta jedovatá stopa, kterou zanechávají v médiích, je neocinitelná. No, můžete pak celý život říkat, to byla pravda, co tenkrát uniklo o mně, ale je to marný. Takže v takovém prostředí každá osobnost bude rozložená těma toxínama, které jsou v té globální vesnici uniklých sdělení.
Doba toxická, termín, který slýcháme minimálně rok, dva. Souhlasí s tím Vladimíra Dvořáková, nebo je
já
více optimistická?
Já částečně souhlasím, jako tom, že já si myslím, že osobnosti vždycky se objevují v dobách jako revolučních přeměn, nikoli v dobách nějakých běžných řešení, byť třeba i složitých problémů. Takže, a navíc dějiny nám ukáží, kdo tou osobností nakonec vlastně byl. Takže já bych rozhodně nehledala teď nějakou osobnost, kterou bych jmenovala. Zároveň, ale já nevím, proč my ty osobnosti hledáme. Já jsem teď hovořila se skupinou mladých lidí ze zahraničí a oni pořád jako měli ten dotaz na tu osobnost. Jakoby nutně potřebovali někoho, kdo bude ten vůdce. A mě to vlastně překvapuje, protože ta společnost nepotřebuje vůdce. Ta potřebuje mít lidi, kteří jsou schopní spolupracovat, kteří jsou schopní ustoupit, kteří jsou schopní naslouchat. V tom je to ta osobnost. Ale ne jako ten silný vůdce. A to mě vlastně překvapilo u těch mladých lidí, že pořád chtěli, jestli se najde nějaký vůdce, který by je vedl. A já jsem říkala, nechtějte to. Jako tady se musí vytvořit, samozřejmě je jiná otázka autority. Jako aby lidé měli autoritu, to je podstatný. Ale ne vůdce, který někam a přemění a my budeme všichni spoléhat, ten to zařídí. Protože ta společnost to musí zařizovat s aktivitou mnoha lidí. To není, že zvolíme někoho a ten prostě tady vybuduje ráj na zemi. Musí být aktivity lidí, kteří to mění, kteří posouvají, kteří nastolují ta témata, která prostě by měla být řešena.
Budeme mít třeba příštího prezidenta, no prezidentku. Objevuje se třeba, Paulino Tabery, žena v touhách respondentů vašich výzkumu. Víme, že už minimálně jedna zvažuje kandidaturu aktuálně.
My jsme se na to neptali takhle přímo, protože je to příliš brzo ptát se lidí, co by bylo kdyby. Ale já bych se vrátila k těm osobnostem. My jsme se vlastně hodně soustředili na ty politické osobnosti, ale když se podíváme do veřejného mínění a zeptáme se, kdo jsou ty nejvýznamnější, tak kromě toho Karla IV., Tomáše Garrigua Masaryka, Václava Havla, se tam objevuje třeba Karel Gott nebo Jaromír Jágr. Takže ty osobnosti mohou být inspirativní jako z různých důvodů. To skutečně nemusí být politická osobnost, která může zaujmout. A proč jsou důležité osobnosti, nebo proč je potřebujeme, je vlastně příběh. To znamená, i za Jaromírem Jágrem vidíme příběh absolutní píle a odevzdanosti tomu, s čemu chce dosáhnout. Velmi podobně u Karla Gotta můžeme vidět mnoho vrstevnatý příběh vlastně talentu, píle, nějakých osobních selhání a podobně. To znamená, ta osobnost nebo volání po osobnosti znamená, že se chceme s někým stotožnit, sdílet s ním jeho příběh a vidět, jako, co z toho si můžeme vzít. A takhle postupně vlastně kanonizujeme jednotlivé historické osobnosti, o kterých se posléze nutně učíme, protože to učení je nějaká kanonizace a nějaké vytyčení si hodnot a charakteristik osobností. A myslím si, že to nutně není špatně, to volání po osobnostech. A právě předkládání, že bychom se měli jako soustředit na to předkládání a učení dějepisu a příběhu právě na základě nějakých... To je vlastně to předávání hodnot. To, co předáváme dál, vlastně předáváme prostřednictvím jednotlivých osobností. Takže nutně to není špatně a nemusíme se ani soustředit na to politické, ačkoliv to politické je pro nás hrozně důležité. Ale osobnosti z různých oblastí života vlastně mají co říci tomu, jak se vztahujeme ke světu.
Zpětně to umíme vyhodnotit, že?
Osobnost je dílem historického okamžiku. Tak například teď je taková moda házet do řeky nebo schazovat sochy lidí, kteří se nějak provinili. Tak Winston Churchill například zapříčinil smrt hladem spousta Indů, že nechal dovážet během hladomoru, nechal dovážet do válčící Anglie potraviny. Ale když musel rozhodnout mezi demokracií a impériem, rozhodl se pro demokracii. Pro její obranu a za to si zaslouží sochu. Podobně všechny ostatní osobnosti obstojí před dějinama vždycky v jednom okamžiku. A to ostatní hold žije jakoby oslaveno tím okamžikem slávy, jako u toho Churchilla.
To, čem já jsem hovořila před chviličkou, tak je vlastně rozlišení osobnosti a vůdcovství. A ona nám se trochu plete v té angličtině leadership, každý o tom hovoří v této smysle. Takže já samozřejmě mnoho různých osobností, jak říkala tady paní Tabery, je strašně důležitý a můžeme hledat ten příběh, můžeme hledat motivaci, můžeme je vnímat jako autoritu a inspiraci někoho, ke komu se můžeme vázat. Ale potom je ta otázka, že si hledáme toho vůdce. A to, co já jsem narážela, protože to bylo s cizinci, tak my jsme hovořili opravdu o leadership, což je spíše vnímáno jako to vůdcovství. A tam já bych z toho měla strach, že čekáme někoho, kdo vyřeší všechny problémy a bude to ideální člověk. A tohle to není dobře.
Já jenom bych to řekl jednoduše, že pořád je dobré, když před námi stojí osobnosti mravně pevné. To ostatní samozřejmě už je jakoby navíc a to někdy chybí a to myslím, že je škoda. Samozřejmě souhlasím s tím, nevtělovat si své naděje do nějaké osobnosti, ale mít před sebou někoho, kdo opravdu jde pevně životem a to myslím, že je důležité pro každou dobu.
Možnost. Bych jen dodat, že mě napadla jedna osobnost a to je papež František, kterého bezmezně obdivuju.
Ano, a možnost zeptat se tady v kavárně Slavia našich hostů. Teď dám zájemci z publika, pokud se chce někdo zeptat našich hostů k dnešnímu tématu, ať už k Václavu Havlovi, vůbec k roli prezidenta ve společnosti. Dobrý den, já vás vítám v našem živém vysílání a prosím, můžete se ptát.
Dobrý den, já bych se zeptal paní Dvořákovi. Je nejvyšší čas, aby jsme tady měli paní prezidentku, když se vystřídalo tolik mužů a byli kritizováni ze všech stran a tak dále, jestli by to paní Dvořáková nevzala.
No, to je... moc děkuji za tento dotaz. Já bych se opravdu asi na to necítila, protože ono je samozřejmě snažší politiku komentovat, než dělat, ale já zase ne... Bylo by fajn, kdyby zde byla žena. A já už taky vnímám, že už jsem trošku věkově starší. A když člověk počítá ta období, tak ono pak ten věk ještě narůstá. Takže ta míra odpovědnosti v tomhle směru je jiná. Ale já si myslím, že hlavně, co je potřeba, je vybrat kandidáta, který bude sklidňovat tu společnost. A který bude autentický. Já mám pocit, že prostě jsme... trochu vytvářeli jakoby umělé osoby, kteří by mohli kandidovat a tam, jestli to bude muž nebo žena, pro mě není ani tak podstatné. Myslím si, že bude doba, kdy bude žena prezidentkou v České republice, ale není to to nejdůležitější. To nejdůležitější je opravdu zvolit osobnost, která dokáže překlenout tu polarizaci společnosti, jak tady o tom hovořil Václav, prostě která dokáže nesjednotit, která dokáže vyvolat úctu u skupiny, která je třeba nemusí úplně se stotožnit se všemi názory. Největší problém je ten, že tady je ten velmi negativní vztah k těm osobám, že je rozdělují. Pro mě nemusím milovat hlavu státu, ale není dobře, když je mnoho lidí, který nenávidí. A tohle to si myslím, že je nutné prostě udělat, nepolarizovat, ale dokázat si říct, ano, tohle je důstojný člověk, nemusí mi třeba úplně vyhovovat, ale je to dobrá reprezentace a můžeme důvěřovat, že nebude dělat věci, které jsou nemravné.
Bude, paní profesorko, jednou z těch klíčových rolí příštího, ať už to bude prezidentka nebo prezident, právě stmelování té rozdělené společnosti. Ostatně viděli jsme to třeba na amerických volbách, uplynul rok, také jeden z hlavních úkolů nového šéfa v Bílém domě. Vidí to také tak Václav Bělohradský?
Myslím, že v současné době společnost stmelovat, to slovo možná není nejvhodnější, nelze. Že ta polarizace je například ten Green Deal, ten zelený, to bude zase tu společnost začne rozdělat a už to začíná. No? Je to diktatura, oni snižují naši životní, jsou to nepřátelé. Jo? Ty témata jsou tak naléhavé, že budou společnost rozdělovat a sjednotit se nedá nějakým obecným řečněním. Snižovat emise je na hranici demokracie. Možná je třeba omezit demokracii, abychom mohli snižovat emise. Takže v této situaci těžko se dá sjednotit společnost.
Ale když se bude, pane Bělehradský, společnost ještě více prohlubovat, pokud vzniknou ještě hlubší příkopy, jak to půjde dál?
Oni je nikdo nekope, oni jsou v té, situaci, kterou nastolila dějiny průmyslové společnosti, aby tak řekl, na jejímž tragickém konci stojíme. Jo, ten antropocén je velmi vážný pojem. Jo. Ohrožení klimatické změny, boj s nimi, to je vlastně apokalyptická instance. Jde o přežití lidstva. Tak jak si demokracie není systém, který je schopen snadno řešit takovéhle apokalyptické otázky. Demokracie je marginalistický systém. Já vám zvýším daně, ale ne, že udělám takové opatření, aby se zastavil celý jeden průmyslový proces třeba.
Paní Vladimíra Dvořáková chtěla doplnit.
Já bych tomu chtěla říct jednu věc, na rozdíl třeba od té Ameriky, kde ten americký prezident musí rozhodovat o všech závažných věcech a tudíž jakoby tu společnost trochu dávat dohromady, tak v našich poměrech ten prezident by neměl řešit tyhle každodenní věci. On by měl být opravdu tou autoritou, tudíž ta možnost. A já možná ten výraz milovat jsem neřekla dobře, ale dále nerozdělovat tu společnost a být i spíše integrujícím faktorem je tím naším ústavním systémem mnohem jednodušší. Je to premiér a vláda, kdo nese odpovědnost za ty konkrétní kroky a tam ta výměna nikdy potom nedestabilizuje ten stát. Prostě lidé hledají jako alternativu, které se nabízejí. A ještě k tomu zelenému údělu všech těch věcí, které jsou podstatné. Problém je, že tady se říká ano, ne, ale nediskutuje se jak. Jsou elektromobily dobrá věc? Nebo je lepší auta na vodík? Nebo je lepší, jakým způsobem řešit fotovoltaiky? O tomhle my nehovoříme. Tady se to říká, udělejme něco nebo něco neudělejme, ale diskuse by měla být o tom, co je nejefektivnější, jakým způsobem vlastně to udělat.
Pane Malý.
Při vší úctě k mým předřečníkům, přece tady to není úplně tak černobílé a já mám trošku z té diskuze dojem, že ta společnost je úplně rozložená. Samozřejmě jsou antagonismy, je polarizace, ale daje se tady spoustu pěkných věcí. V malém tedy rozsahu, já když jezdím po vesnicích, po malých městech, já nejsem tedy vázán jenom vzhledem ke své službě na Prahu, tak vidím, co dobrého i tedy mimo Prahu se děje. Tak bych chtěl pozbudit tedy sebe i posluchače, aby neměli dojem, že opravdu teď už stojíme před nějakou eschatologií.
Mohl by dnes Václav Havel třeba říct, nebo neříct, naše země vzkvétá? Jak by asi Václav Havel vůbec podle vás komentoval současnou situaci v České republice?
Já myslím, že země zkvétá, ale to zkvétá neznamená, že je to bezchybné. To já myslím, že to zkvétání a to, jestli je něco perfektní, jsou dvě věci. A co se týče rozdělení společnosti, já bych chtěla jenom navázat, že data skutečně potvrzují to, že společnost není fatálně rozdělena. A rozhodně ne třeba na dvě nesmířitelné části. Ono strašně záleží na tom, na jaké téma se podíváme a na jakou úroveň obecnosti se dostaneme. Třeba i v tom Green Dealu, když se zeptáme lidí, jestli klimatická změna je potřeba řešit, tak většina se shodne na tom, že ano. A to, jaká budou konkrétní řešení, je vlastně už technická záležitost, které ani většina společnosti vlastně nemůže z podstaty věci rozumět. A nezáleží na vzdělání, záleží prostě na tom, jako na technickém provedení a to jsou věci, které asi už musíme odevzdat někomu, kdo nad tím sedí a je na to odborníkem. Prostě ve společnosti to takhle, v komplexní společnosti to takhle funguje. Takže není to tak, že by se společnost neshodla na všem. Jsou věci, na kterých se neshodne a jsou věci, na kterých se perfektně shodne a dokonce jednotlivé sociální třídy. A to, jestli společnost bude, nebude vzkvétat, je skutečně na lidech o tom, jakým způsobem se rozhodnou, že to má nebo nemá vzkvétat. Je to na politicích, který buď je můžou vést, anebo je můžou jenom, řekněme, polarizovat, protože ty vůči osobnosti můžou vést nebo polarizovat svým. A je to samozřejmě na médiích, my jsme o tom mluvili. My většinu našeho života a informací teď už střebáváme zprostředkovaně. Málo kdy se máme možnost takhle potkat. Všechno, co vidíme, je filtrováno přes nějaký monitor. A to, jakým způsobem je to filtrováno, na tom také záleží. To, co vidíme, na tom prostě záleží. Takže dobrá zpráva je, že je to na nás a špatná, že se můžeme rozhodnout prostě mylně.
A stačilo by v tom jeho projevu, ano, naše prosím. Země nevzkvětá, stačilo by místo malého Z tam napsat velké Z. A zas by to bylo naprosto pravdivé. Naše země s velkým Z nevzkvětá. Naopak hyne, řekněme.
Předpokládám, že pan Malý bude optimističtější než pan Bělohradský.
Já bych řekl, že Václav Havel dneska by řekl, naše společnost stojí na křižovatce a záleží na ní, jak se rozhodne.
Jakou roli vlastně můžeme a musíme sehrát my, občané této země? Jedna věc jsou politici, média, jak řekla paní Paulína Tabery, ale jaký by měl být a mohl být náš vklad každého z nás jednotlivce?
Já si myslím, že hodně na nás záleží, ale první věc, kterou musíme očekávat, je, že nikdy nemůžeme dosáhnout toho, že země bude skvétající. Vždycky budeme si říkat, tady jsou tyto problémy a jiné problémy. Musíme vnímat, co se podařilo a musíme analyzovat a řešit, kde jsou problémy. To je stejně tak, jako si řekneme, zvítězí někdy pravda. Já mám obavy, že pravda v takovémhle filozofickém pojetí nikdy nezvítězí. Ale musíme všichni usilovat o to, aby se k tomu co nejvíce blížili. A to je to podstatné, jakože nesmíme rezignovat na určité hodnoty, musíme usilovat o něco, aby bylo lepší mít někde tu, ne přímo vizi, ale jako řekněme určitou představu, v jaké zemi chceme žít, jak chceme žít a jaké máme ty hodnoty. Protože pravda sama o sobě nikdy nezvítězí, ani toho nedosáhneme, ale můžeme se snažit, aby v nejvyšší možné míře jsme se k ní blížili.
Zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí. Dnes si připomínáme 32 let od sametové revoluce. Velmi krátce, na závěr.
Samozřejmě, že nezvítězila, ale je to celoživotní poslání, celoživotní výzva, jak už bylo řečeno.
A závěrečná slova Václava Malého uzavřeli také dnešní přímý přenos. Hosty byly také socioložka Paulína Tabery, politoložka Vladimíra Dvořáková a filozof a sociální politický sociolog Václav Bělohradský. Děkuji, bylo mi potěšením. A děkuji také publiku, že jste byli součástí našeho živého vysílání. Děkuji samozřejmě posluchačům, no a pochopitelně také kavárně Slavia. Zita Senková přeje všem krásný sváteční den.